Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați emisiunea Conexiuni. În epoca în care trăim, spiritualitatea nu mai este primită ca o revelație care te transformă, ci pare mai degrabă selectată ca dintr-un meniu. Un strop de creștinism, puțină meditație, ceva energie și mult univers. Auzim tot mai des, toate religiile sunt poteci diferite către același vârf. Sună tolerant, sună pașnic, dar este oare adevărat? Astăzi vă invit să analizăm spiritualitatea sincretistă. Alături de pastorul și autorul Ștefan Albu, o prezență media cunoscută, cu o gândire critică și cu mult discernământ. Mă bucur tare mult să fii astăzi împreună cu noi, Ștefan, din nou, aici la Conexiuni, tocmai din Madrid.
Și eu mă bucur să fiu împreună cu voi.
În continuare, avem un context factual. Datele de la începutul acestui an sunt de-a dreptul grăitoare. Pew Research Center a documentat explozia segmentului spiritual, dar nereligios, oameni care își bricolează propria credință fără dogme. În paralel, European Value Study confirmă că relativismul, ideea că nu există un adevăr absolut, este acum viziunea majoritară a tinerilor din Europa. Ștefan, ce este această spiritualitate à la carte? Este o perspectivă teologică? Este o căutare sinceră? Sau este mai degrabă un individualism spiritual? Despre ce vorbim? Care este opinia ta în legătură cu acest subiect?
Acest tip de spiritualitate, Diana, apare adesea din anumite nevoi legitime. Și vreau să mă refer aici în mod deosebit la nevoia de vindecare și la nevoia de sens. Problema începe atunci când această reacție se transformă într-un criteriu absolut. Adică, dacă îmi place, e adevărat. Dacă mă incomodează, atunci înseamnă că este toxic. Deci criteriul este cum mă simt eu. Nu mai există un criteriu obiectiv absolut. Aici spiritualitatea devine un fel de terapie a confortului, pentru că eu nu mă mai schimb după adevăr, ci încerc să ajustez adevărul după cum sunt eu. Și aceasta este o mare problemă a contextului în care trăim noi. Și acum, haideți să vedem cum se ajunge la acest lucru. Creierul nostru preferă coerența emoțională imediată. Asta înseamnă că suntem atrași de ceea ce reduce disonanța cognitivă din mintea noastră și ne confirmă identitatea sau ne dă oarecare doză de control. Avem simțământul că noi suntem stăpâni pe situație. Ori algoritmii accentuează exact această tendință. Îți oferă un conținut care validează ceea ce tu crezi deja, care este bagajul prejudecăților pe care tu deja le ai. De aceea este extrem de periculos. Ori, în Scriptură, credința nu este un meniu. Credința este un drum. Nu e o chestie, aleg un pic de aici, un pic de acolo și gata, mi-am configurat propria mea salată. Pun un pic mai mult de varză, pun un pic mai mult de roșii. Nu. Ucenicia înseamnă să lași adevărul să te judece. Veți cunoaște adevărul și nu spune și voi veți face adevărul liber. Adevărul vă va face liber. Asta înseamnă că trebuie să permitem adevărului să ne corecteze, trebuie să permitem adevărului să ne vindece, să ne reformeze. Ori pe fondul acesta, aceste definiții pe care Scriptura ne-o prezintă, individualismul spiritual nu este închinare, ci este doar o formă de idolatrie mai rafinată. Pentru că eu devin măsura ultima binelui. Eu devin măsura ultima adevărului, a ceea ce este corect sau ceea ce nu este corect. Acum, cum discernem dacă este o căutare sinceră sau dacă este vorba de individualism spiritual, vale? Sau de spiritualitate individualistă, depinde de cum vrem să formulăm. În primul rând, cred că putem vorbi despre o căutare sinceră și este extrem de important acest aspect al căutării sincere, pentru că căutarea sinceră acceptă corecția, caută consecvență, intră în comunitate, se supune verificării și are ca scop final, așa cum spune Apostolul Pavel, transformarea caracterului. Dacă nu există acest criteriu, atunci înseamnă că vorbim despre o spiritualitate individualistă care are ca referință finală cum gândesc eu, cum mă simt eu, cum văd eu lucrurile. Și cel de-al doilea criteriu cred că este cel al individualismului spiritual, care refuză orice autoritate, reduce cumva totul la o formă de confort sau disconfort moral, cum mă simt eu, și amestecă idei incompatibile fără criterii cu tot felul de teorii, de cosmoviziuni, de feluri de a vedea și de a înțelege lumea. Și interesant, care este motivația din spate la toate aceste lucruri? Autovalidarea. Eu vreau să găsesc acele răspunsuri, să primesc acele reacții pe care eu mi le doresc. Sunt cumva în căutarea cuiva care să-mi spună că eu am dreptate. Ok? Acum, Dumnezeu nu ne cheamă ca să ne construim un Dumnezeu pe gustul nostru, un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, deși în cea mai mare parte, dacă zăm să fim atenți și onești și să urmărim care sunt caracteristicile, atributele Dumnezeului în care cred diferite religii, îți dai seama că de cele mai multe ori oamenii cred într-un Dumnezeu potrivit cu chipul și asemănarea lor. Ori ceea ce vedem în Iisus este exact opusul a ceea ce căutăm noi, a ceea ce ne dorim noi, nu? Aceasta este diferența între căutare și autocentrism. Adică să cauți, să primești validare la ceea ce tu deja crezi.
Exact. Și cumva această afirmație că toate religiile spun același lucru este paradoxală. Dar dacă ne uităm la fapte, vedem contradicții majore. Hristos își afirmă divinitatea, alte religii o neagă radical. Întreb, cum pot fi același adevăr aceste religii dacă se exclud reciproc în puncte esențiale de credință?
Vreau ca să pornim de la un principiu simplu, ca un fel de bază pe care noi construim, Diana. În primul rând, acest principiu ar spune că două afirmații care se contrazic în puncte esențiale nu pot fi simultan adevărate în același sens. Pentru că ele se contrazic. Acum, dacă Hristos este Dumnezeu întrupat, așa cum afirmă Sfânta Scriptură, iar o altă tradiție spune că El este doar profet sau doar învățător, atunci nu mai vorbim de nuanțe, vorbim de principii. În cazul acesta, unitatea despre care ni se vorbește că toate drumurile duc în același sens, este una artificială pentru că se obține doar dacă reduci religia la generalități. Ca și cum toate religiile se reduc la să fii mai bun, să iubești, să faci pace. Make love, not peace, nu? Ajungem la o astfel de rezumare a religiilor și în mod deosebit a creștinismului doar la slogane. În cazul acesta, religia în esența ei nu este doar etică, să fii bun, să nu faci rău și să iubești. Religia este și ontologică pentru că aici vorbim de revelație, vorbim despre mântuire, vorbim de un destin al individului. Așadar, această propoziție, replică la care tu ai făcut referință, toate religiile spun același lucru, apare cumva din două nevoi pentru că, pe de o parte, încerci să eviți conflictul și, pe de altă parte, încerci să fii acceptat, îți dorești să fii acceptat. Dar problema este că uneori această pace socială despre care vorbim o pot cumpăra, dar cu prețul confuziei intelectuale și cu prețul confuziei spirituale. Pentru că dacă ești onest, n-ai cum să împaci Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat sau Dumnezeu întrupat și Hristos este doar un învățător. Oricât de mult le-ai suci și le-ai pune pe o parte și pe alta. De aceea nu putem să negăm existența diferențelor. Noi trebuie să trăim cu ele din respect sau cum am vrea. Vreau ca să mai vedem încă un detaliu. E adevărat că creierul nostru preferă simplificarea și coerența rapidă și mai ales atunci când percep că se naște un conflict, tu cauți sens. În cazul acesta, contradicțiile, e adevărat că ne obosesc și complexitatea, să trebuie să răspunzi, să prezinți perspectiva din punct de vedere filozofic, din punct de vedere teologic, argumentativ, să trebuie să-ți ajustezi argumentele la contraargumentele celorlalte, e un lucru care cere efort. Ori am zis că creierul nostru preferă lucrurile simple. De aceea, formula toți spun același lucru, este cumva atractivă pentru că reduce această disonanță cognitivă, el vede lucrurile diferit, de ce să genereze un conflict și oferă cumva un fel de sentiment de control. Ei, totul bine, nu există un conflict, ori confortul acesta mental nu e un criteriu al adevărului. Adică noi nu trăim în baza celor lucruri care ne aduc confort mental, care ne fac să nu intrăm în conflict cu ceilalți. Creștinismul nu pretinde că oferă o morală bună. Ok, cum să fii cel mai bun, cum să te porți cel mai bine. Creștinismul trece dincolo de lucrul acesta. Creștinismul aduce o propunere unică și ne spune că Dumnezeu intră în istorie prin Hristos. Creștinismul ne spune că acest Dumnezeu se lasă la dispoziția creaturilor ca să fie răstignit, ne mai spune că există o înviere a trupului și că mântuirea este o realitate. Gândește-te doar din punct de vedere al filozofiei grecești, care ne spune că trupul este materie, materie este rea, spiritul este bun, spiritul este etern, zeii sunt într-o lume ideilor, zeii nu pot să intre în lumea timpului, zeii sunt în afara, sunt atemporali, ori creștinismul vine exact cu aceste idei și iudaismul în general, vine exact cu aceste idei în care Dumnezeu nu este, să spunem, atemporal din perspectiva în care filozofia grecească o menționează, ci El intră în lumea noastră, Dumnezeu se întrupează, adică Dumnezeu ia asupra Lui o formă umană a materiei pentru că nu o consideră rea. Dumnezeu creează și se uită la ceea ce a creat și spune că toate au fost create bine, că au un sens. Adică, ca să-ți faci o idee, în multe religii, drumul cumva urcă spre Dumnezeu. Și cum urcă spre Dumnezeu? Urcă spre Dumnezeu prin disciplină, prin merit, prin iluminare, prin eforturi pe care tu le faci și cumva te apropii din ce în ce mai mult. Sunt nivelele acelea, nu? Chiar și structura religioasă este cumva una ierarhică, pentru că spre Dumnezeu tu trebuie să treci în diferite nivele. Ce ne spune Evanghelia? Evanghelia ne spune exact opusul. Dumnezeu se coboară spre om. Asta este esența Harului. Esența Harului este că nu noi trebuie să urcăm la Dumnezeu. Dumnezeu se coboară la noi. Și nu noi trebuie să facem ceva pentru a primi acest har. Dumnezeu ne l-a oferit în mod gratuit. N-ai cum să împaci aceste două lucruri spunând că toate religiile până la urmă sunt la fel. Dacă nu reflectă această cosmoviziune pe care Iisus ne-o prezintă. Și eu pornesc de la premisa că Iisus este cine spune că este. Și pornesc de la premisa că Iisus a fost un personaj istoric, nu pentru că o spune Biblia, ci pentru că o confirmă și scriitori evrei, și scriitori greci, și scriitori romani, dincolo de contextul manuscriselor Noului Testament. Ce putem face în acest sens? Putem practica respectul față de relativism, dar respectul înseamnă demnitate și dialog, înseamnă să spui că adevărul contează, nu să treci peste el și să spui, bă, nu contează, important e că toți ne iubim și important e că, permiteți-mi expresia, știm să cântăm toți Kumbaya. Nu despre asta este vorba.
Exact cum spunea adineauri, se creează o confuzie foarte periculoasă și aș vrea să te invit să privim un pic înspre ecumenism și sincretism. Ecumenismul istoric care caută cumva unitatea creștină fără a anula Biblia și sincretismul care pare să dizolve totul într-un suc generic de bune intenții. Când devine dialogul cu cel de altă credință un compromis teologic? Te întreb unde se termină respectul și unde începe trădarea propriilor convingeri.
Foarte bună această întrebare, mi se pare extrem de pertinentă în contextul în care trăim noi. Așa cum spuneam mai înainte, există cumva o presiune reală în societatea aceasta plurală în care noi trăim, și anume faptul că oamenii vor acceptare și vor să evite tensiunea. Și uneori vor să evite tensiunea cu orice preț, pentru că tensiunea ne obosește din punct de vedere mental, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere neuroștiințific, în fine, avem foarte multe argumente. Creierul cumva respinge conflictul și caută ceea ce noi numim coeziune socială. De aceea suntem predispuși, cumva suntem setați să căutăm armonizarea rapidă, să dăm la o parte lucrurile care ne diferențiază și să ajungem la un consens. De aici apare și tentația aceasta de a cumpăra pacea, vale, permite-mi expresia aceasta, cumperi pacea, prin tot felul de formulări vagi, precum, până la urmă toți credem același lucru sau, diferențele nu contează. Nu credem toți același lucru și diferențele, da, contează enorm de mult. Dacă dialogul devine doar o strategie de a nu mai avea identitate, atunci nu mai vorbim de dialog, vorbim despre autocenzură. Eu nu mai spun ceea ce cred doar pentru ca să fiu acceptat. Și uite că nu vorbim că celălalt îmi impune cenzura, mi-o impun eu, din dorința de a fi acceptat. Și de obicei, atunci când o persoană este nesigură în ceea ce crede, acceptă această autocenzură sau își găsește cumva sens în această autocenzură, tocmai pentru că consideră, ok, până la urmă am ajuns la un numitor comun. Acum, cred că dialogul devine compromis în trei situații foarte clare. Atunci când, din perspectiva noastră creștină, renunți la exclusivitatea lui Hristos în sensul biblic, și aici mă refer la identitatea lui Iisus, la lucrarea, la mântuirea lui Iisus, pentru a obține consens. Așadar, nu mai vorbim de nuanțe aici. Vorbim de centrul credinței, pentru că dacă renunțăm la ceea ce ne spune Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, și aici Iisus ne spune clar că nu există un alt drum care duce la Roma, atunci avem o mare problemă. Am renunțat la esența credinței creștine. În nimeni altul nu este mântuire, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Căci nu este sub cer un alt nume prin care să fie dat oamenilor, prin care să fim mântuiți, nu ai cum să împaci această formulă cu ideea că toate drumurile duc la Roma, în sensul salvării, nu? Un alt aspect în care dialogul devine compromis este atunci când se relativizează autoritatea Scripturii. Atunci când spui, până la urmă, Bhagavad Gita, Ramayana, Biblia, Coranul, aceleași voci ale dumnezeirii, sunt revelații prin care Dumnezeu ni s-a descoperit omenirii. Nu, eu nu cred că Biblia este doar o voce între mai multe altele. Din punct de vedere al Sfintei Scripturi, revelația nu este negociabilă. Adică Biblia nu este doar o voce printre multe alte voci. Biblia nu este doar o formulă pe lângă formulele pe care le prezint celelalte lucruri. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și o spun lucrul acesta cu respectul care îl merită un musulman pentru ceea ce consideră el Coranul, pentru un confucianist care consideră scrierile lui Confucius ca autoritate finală, pentru un hinduist care consideră Bhagavad Gita și Ramayana ca fiind Vechiul și Noul Lor Testament. Și al treilea lucru este atunci când schimb criteriul adevărului, și anume din revelație și rațiune responsabilă, îl aduci pe terenul a ceea ce ne face să ne simțim noi bine împreună. Asta înseamnă că unitatea fără adevăr nu este decât o alianță emoțională. Noi suntem împreună pentru că nu ne jignim reciproc și nu ne spunem lucruri care să ne incomodeze. Nu mai spun că din punct de vedere intelectual și al perspectivii gândirii critice, lucrul acesta este o expresie, e o gogomanie, nu? Spuneai de ecumenism. Ecumenismul sănătos caută unitate, dar unitate în jurul adevărului. Sincretismul caută unitate prin diluarea adevărului. Tu renunți un pic la doctrinele tale esențiale, eu renunț un pic la anumite detalii și până la urmă gata, ne ținem de mână și cântăm cumbaia. Nu. Ecumenismul spune că adevăratul ecumenism la care se referă Scriptura, la care se referă Iisus, ca tot să fie una, înseamnă că tot să fie una în ce? În cuvântul tău, și cuvântul tău este adevărul. Sincretismul ne spune că trebuie să stingem luminile ca să nu se vadă diferențele. Ecumenismul biblic, sănătos, corect, pe care Scriptura ne-l prezintă, este că noi trebuie să fim una în lumina lui Hristos. Și ca un criteriu practic, aș vrea să spun că pot să afirm cu integritate în prezența celuilalt ceea ce cred despre Hristos, despre Scriptură, fără să fiu agresiv și fără să cosmetizez? Ambele opțiuni, ori cosmetizez, ori sunt agresiv. Dacă răspunsul este nu pot să afirm cu integritate, înseamnă că am căzut într-o capcană. Atunci nu mai vorbim de dialog, vorbim doar de confirmare. Ori dialogul autentic cere două lucruri simultan. În același timp îmi cere iubire reală pentru persoane, dar îmi cere și fidelitate reală pentru adevăr. Ori respectul nu te obligă să-ți diluezi credința, te obligă să o exprimi fără dispreț, dar trebuie să spui exact ceea ce crezi.
Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că astăzi discutăm despre spiritualitatea a la carte, între toleranță și dizolvarea adevărului, alături de o voce a rațiunii și analizei critice în persoana lui Ștefan Albu, pastor și autor, care are încă două publicații proaspete, una care vorbește despre judecata lui Dumnezeu, cu titlul A sosit ceasul judecății lui, și cealaltă publicație, Imaginea care contează, 7 imagini despre Dumnezeu care nu te vor lăsa indiferent. Revenind la subiectul nostru, aș vrea să privim la afirmația de căpătâia creștinismului, cea care vine chiar de pe buzele lui Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. În această lume care strigă despre toleranță cu orice preț, afirmația în cauză este văzută ca arogantă sau intolerantă. Te întreb, Ștefan, de ce este fidelitatea față de un adevăr unic perceput astăzi ca un atac la adresa celorlalți? Poate exista spiritualitate autentică fără cruce și fără convertire?
Toate întrebările pe care le-am tratat până acum sunt foarte bune și îți mulțumesc că le-ai adresat. Diana, noi trăim într-o epocă a sensibilității crescute la respingere. De aceea orice afirmație tranșantă este cumva suspectată că ascunde intenții de dominare. În plus, toleranța a fost cumva reconfigurată. Adică ea nu mai înseamnă îți respect dreptul de a crede altfel, ci nu ai voie să spui că ceva este fals. Oricând toleranța devine interdicție asupra adevărului, ea încearcă să mai fie virtute. Ea devine o ideologie pe care eu o impun. Nu-mi spune ceea ce nu vreau să aud. Spune-mi doar ceea ce eu vreau să aud. Ori atunci când o afirmație pare să-ți valideze apartenența sau valoarea, asta înseamnă că în creierul nostru are loc un fel de reacție ca la pericol. Atac sau retragere. Într-un curs am auzit de fight, flight and freeze, nu? Ori ataci, ori rămâi blocat, ori fugi, nu? De aceea, dialogul despre adevăr e desîncărcat din punct de vedere emoțional, pentru că nu discutăm doar idei și nimic mai mult. În realitate, apărăm identități pentru că noi ne identificăm cu ideile pe care le transmitem. Și atunci, orice sună unic, când spun eu că e ceva unic, e ca și cum este interpretat din această nouă paradigma a toleranței ca excludere, chiar dacă nu este reformulat sau chiar dacă nu este afirmat cu dispreț. Ori a spune că un lucru este adevărat nu înseamnă a ataca persoana respectivă sau pe cel care nu este de acord cu tine. Pentru că în orice domeniu existența adevărului implică și posibilitatea erorii. Ori dacă negi că există posibilitatea să fii greșit, nu ai cum să obții pace, ci doar imposibilitatea de a mai gândi coerent. Pentru că tu te adaptezi doar la ceea ce celălalt primește cu drag și dacă cumva vezi că își încruntă privirea, te oprești și îi spui doar ceea ce vrea să audă, nu? Ori paradoxul modern este exact acest lucru. Noi cerem toleranță absolută, dar devenim intoleranți față de ideea că există un adevăr. Ori aici Iisus intră în conflict și chiar nu contează că intră în conflict. Când Iisus spune eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața, Iisus nu intră aici pe terenul afirmațiilor de superioritate culturală, ci este o afirmație despre persoana lui Iisus și despre natura mântuirii. Dar dacă un creștin folosește ideea de adevăr ca să domine, atunci este adevărat că trădează chiar crucea pe care el o predică. Dar când Iisus ne spune că el este calea, adevărul și viața, Iisus ne spune că nu există o altă formulă de a ajunge la Dumnezeu decât prin el, ca și modalitate, ca și conținut și ca și formă de a trăi. Calea, adevărul și viața. Crucea ne spune că răul este serios, crucea ne spune că Dumnezeu este iubire până la jertfă, că Dumnezeu s-a coborât până unde era necesar ca să ne recupereze și că omul are nevoie de o schimbare profundă, nu doar de confort. Din perspectiva aceasta, convertirea nu este o umilire, convertirea este o eliberare. Convertirea înseamnă să recunoști că erai greșit și că ai nevoie de o transformare a minții. De asta Biblia ne spune, transformați-vă prin înnoirea minții voastre.
Iată-ne deja înspre finalul acestei discuții, Ștefan. Hai să ne îndreptăm înspre concluzii. Cum rămânem ancorați? Cum poate un creștin în 2026 să fie respectos și deschis față de vecinii săi, de alte credințe, fără a relativiza și a vinde adevărul lui Hristos pentru a fi acceptat social?
Eu aș spune astfel că un creștin poate fi respectuos și deschis fără să-și vândă credința. Și modelul este însăși Domnul Hristos. Hristos era radical în ceea ce privește spunerea adevărului și era foarte radical în ceea ce privește iubirea față de oameni. Îi iubea pe oamenii în mod radical, dar le spunea și adevărul. Când s-a întâlnit cu femeia samariteancă și femeia samariteancă îi spune adul pe bărbatul tău, știi, n-am bărbat, și Iisus spune, bine ai spus că n-ai bărbat, pentru că cel pe care l-ai nu este soțul tău. Iisus ne-a zis, bun, dacă trăiți în concubinaj, înseamnă că voi deja sunteți o soție. Nu, Iisus i-a spus adevărul, dar a iubit-o. Așadar, avem aici trei repere simple. În primul rând, trebuie să trăim adevărul înainte de a-l explica și Iisus trăia adevărul pe care îl explica. În al doilea rând, trebuie să vorbim într-un mod empatic și compasiv, nu într-un mod absolutist agresiv. Eu pot să spun, eu cred că, nu, lucrurile stau așa pentru că le spun eu, pentru că poți fi greșit. Și al treilea reper ar fi să accepți costul social al credincioșiei și al fidelității față de cuvânt. Dacă adevărul tău nu costă nimic și toată lumea îl acceptă și ești popular în orice context, probabil că nu este un adevăr pe care trebuie să-l trăiești, probabil că trăiești într-o minciună, pentru că Sfântul Apostol Pavel ne spune că toți cei care doresc să trăiască cu evlave în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Asta înseamnă că adevărul nu are nevoie să fie vândut bine, are nevoie să fie întrupat și dacă întruparea adevărului deranjează, trebuie să ne aducem aminte ce a făcut Domnul Hristos. A ales adevărul sau a ales consensul? Iisus a ales adevărul și noi trebuie să alegem tot adevărul cu respect și cu dragoste.
Mulțumim tare mult pentru toate clarificările pe care le-ai adus acestui subiect astăzi, Ștefan. Dragilor, astăzi am observat că spiritualitatea sincretistă promite pace, dar oferă adesea confuzie. Creștinismul nu este o piesă dintr-un puzzle, ci o chemare radicală la o persoană, Iisus Hristos. Adevărul nu se negociază, dar se trăiește cu dragoste. Sunt Diana Miclea, vă invit să rămâneți ancorați în ceea ce este neschimbător. Până data viitoare, să aveți zile senine și numai bine. Pe curând!